Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit e Kosovës kërkesa e grevistëve. Në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Bizneset thonë se sigurimi dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se qeveria e Kosovës ka mjaftueshëm mjete për të përmbushur kërkesat e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti i Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po poti vullnet mund të realizoj po problemet mdo këtë kërkes tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si shtha Jasharaj, e kanë përkraur edhe policët e zjarë fikset, por në bazë të ligjit për greva, ata nuk kanë të drejt të organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari sindikatës së punëtorve në administratën publike, thot për Radio Evropa e Lirë, se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë ma vogël si 100 euro. E kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plotë derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazet. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësojë atë. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projekt ligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thua se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliardë euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron në foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektiv. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje në vazhdim.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit e cila mbron fëmijët nga infeksioni nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Arvinore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se ka raste të shpeshta të fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë, sa i përket patologjive të fëmijë që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radion Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistika të shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqitet në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017 kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngjet trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmijë ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i shoqatës së infektologëve të Kosovës, Hamdi Ramadani. Ai thotë se shifrat e personave nga ky virus janë alarmante dhe shumëherë ky infeksion në Kosovë shfaqet në formë të epidemisë, sidomos në stinën e dimrit. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm. Për këtë ai rekomandon Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës që sa më shpejt të fusë në kalendarin obliguar të vaksinimit, pasi sipas tij është treguar shumë efektive në vendet ku aktualisht aplikohet.
Kosova, për fat të keqende, nuk e ka miratu një vaksin të tillë që mendoj që duhet në sa më shpejt që të është e mundur të mendoj miratu të siguruhet dhe të filloj vaksinimi.
Edhe Arbnora Batali Këpuska thot se vaksinimi do mund të zvoglonte rastet që trajtonin në klinikën e pediatrisë. Dy vaksinat e rotavirusit janë të licencuara për foshnjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa vende të Evropës, por edhe në rajon. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina rotavirusit është aplikuar në 118 vende deri në vitin 2021. Të dy dozat jepen me pika në gojën e fëmijës. Doza e parë e secilës së vaksinë duhet të jepet para se fëmija të jetë 15 javesh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Afaristët në mashtrinë e veriut thonë se mbledhja e dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore dhe pse siç theksojnë, jo vetëm që janë të interesuar, por kanë bërë edhe investime konkrete në këtë drejtim për të ulur koston e shpenzimeve pas shëntimit të energjisë elektrike. Ndërkohë qeveria e mashtrinës së veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve me pajisje për instalimin e fotovoltaikëve, që shkurtojnë procedurat për instalimin e të njëjtave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk arrin që të shfrytëzojnë benefitet që ofron shfrytëzimi i energjisë diellore, pasi mbledhja e dokumentave të shumta pamundson, siç thonë, ndërtimin e centraleve diellore për nevojat e kompanive. Shfrytëzimi i energjisë elektrike nga të cilat dukshëm do të zvoglonte koston e shpenzimeve pas shtrëngtimit të rrymës. Nga udhat ekonomike kanë bërë të ditur se kompanitë në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë instaluar ose janë në proces të instalimit 45 megawatt në orë panele diellore, por shtojnë se kanë probleme serioze me kyçje në rrjetin furnizues të energjisë elektrike. Një nga ta që ka probleme është dhe afaristja Bedin Muratin nga Tetova, a i pas investimi që ka bërë në vlerë prej 500.000 eurove për vendosjen e paneleve diellore prej 8 muajve është në pritje që të marrë leje që të kyçet në sistemin e rjetit shpërndarës në mënyrë që të shfrytëzoj rrymën e prodhuar.
Se ne kemi vu sistemin e centralën fotovoltaik, por nuk e kemi lëshu në funksion komplet për shkak të birokratisë së madhe të dokumentacioneve. 8 muaj nuk mund të bën dokumentacionet për të marrë licencën që të mund të avesh funksion centralin fotovoltaik. Vetëm i kemi shku qark. Ki dokument, aj dokument, ki zban, aj ban, ki duhet, aj zduhet, shkojsh, pëntori ka shku në pushim, nuk e qelen kompjuteri, nuk hapë telefonin.
Tot Abedin Murati, afarist nga Tetova. Nga ana tjetër, afaristi Angel Dimitrov bën të ditur se në fabrikën e tij ka të vendosur panele diellore për 300 kW në orë, dhe kjo ka kontribuar, në nënvizon ai, për të ulur dukshëm koston e shpenzimeve, megjithse shton se më shumë se një vit janë dashur që të mbledh dokumentacionin e duhur për të siguruar lejet e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike nga panele diellore për kompaninë e tij.
Kur godina dhe në treba që dhe ka si të tje dozoli si zvëdët?
Po thuaj se një vit të plot na u deshën të mbledhim tërë dokumentacionin e duhur për të lëshuar centralin e paneleve diellore në prill të vitit 2020. Megjithse, më duhet të theksoj se investimet ne si kompani i filluam që në fillim të vitit të 2019. Prodhimi i energjisë elektrike nga panele diellore gjatë kësaj periudhe na ka ndihmuar shumë, pasi në kohën kur s'ka diell, ne blejm rrymë 10 herë më të shtrenjtë nga ajo që kemi paguar gjatë vitit të kaluar në të njëjtën periudhë, thot Angel Dimitrov, afarist. Nga oda ekonomike thonë se në bazë të kalkulimeve të kompanive që janë harxhuesit më të mëdhej të energjisë elektrike para krizës energjetike dhe rritjes së theksuar të çmimeve të energjisë elektrike, investimi në panele diellore është për llogaritur që të kthehet prej 5 deri në 7 vite, por tani me shtrëngtimin e energjisë elektrike ky investim kthehet brenda një viti ose shumëta për 18 muaj. Pas ankesave të afaristëve, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve në pjesën për instalimin e fotovoltaikeve, në mënyrë që të shkurtohen procedurat për instalimin e të njëjtave. Por ekspertët e energjetikës thonë se shkurtimi i listës së dokumentacionit të nevojshëm për ndërtimin e centraleve diellore nuk mjafton, pasi në kusht e krizës çdo gjë duhet të orientohet në lehtësimin e plotë të prodhimit dhe jo mbledhjen e dokumentacionit, sado kjo listë të jetë shkurtuar, në kushte kur në Maqedoninë e Veriut kemi një administratë byrokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.